Υπενθυμίζω φίλες και φίλοι ότι την Παρασκευή έχουμε κλήρωση για 12 υπέροχα δώρα για τους ακροατές και τις ακροάτριες του Real FM. Δύο τριήμερα στην ορεινή Κορινθία για δύο τυχερά ζευγάρια με πρωινό στον παραδοσιακό πέτρινο ξενώνα Αρμονία. Και μάλιστα οι τυχεροί θα ταξιδέψουν με αυτοκίνητο από την Karen Motion. Και 10 κινητά τηλέφωνα Zerfon Z600 με τρεις κάρτες SIM ταυτόχρονης λειτουργίας με δύο τεράστιους φακούς LED, τρισδιάστατο ηχείο στο πίσω μέρος για να ακούτε δυνατά την αγαπημένη σας μουσική. Παίζει και MP3 και MP4. Έχει ενσωματωμένο ραδιόφωνο, τηλεφωνικό κατάλογο για 1200 ονόματα και μεγάλα πλήκτρα και μεγάλη οθόνη. Ένα δυνατό προϊόν, ένα δυνατό κινητό τηλέφωνο Zerfon Z600. 10 από εσάς θα κερδίσουν από ένα. Real κενό δώρα και αποστολή με SMS στο 19600 για να διεκδικήσετε ένα από τα 12 δώρα. Τα δύο τριήμερα στην ορεινή Κορινθία και τα 10 κινητά τηλέφωνα. Επαναλαμβάνω, Real κενό δώρα με SMS στο 19600. Πάμε πίσω στη σύνδεσή μας με την βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, τη Λιάνα Κανέλη. Λιάνα, σε διέκοψα ενώ ολοκλήρωνε την τοποθέτησή σου για την ακρίβεια.
Κοίταξε να δεις, η ακρίβεια αυτή τη στιγμή θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί έτσι όπως έχει, χωρίς να αλλάξει, χωρίς να γίνει επανάσταση σε αυτή τη φάση, εάν εφαρμοζόντουσαν οι προτάσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος. Πρέπει να φύγει επιγόντως το ΦΟΠΟΑ από τα βασικά είδη. Έχουμε ένα κατεβατό ολόκληρο από προτάσεις. Πρέπει ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζεται το ρεύμα και οι φορολογικές επιβαρύνσεις πάνω στο ρεύμα πρέπει να γίνει 50% μείωση στη τιμή του ρεύματος στα ασθενή νοικοκυριά. Λέω μόνο δύο ενδεικτικά. Υπάρχει ένας ολόκληρος κατάλογος, αλλά ξέρεις τι με προβληματίζει. Στην κουβέντα για την ανάπτυξη, ας πούμε, χτες ακούστηκε τίποτα για όλα αυτά? Δεν ακούγεται ποτέ τίποτα. Κάνεις προτάσεις και δεν ακούγονται. Έχουμε λουμπενοποιήσει τη Βουλή. Και την έχουμε λουμπενοποιήσει σε βαθμό κακουργήματος. Και αν αυτό το πράγμα δεν αντιμετωπιστεί, δεν θα ακούει ο κόσμος, δεν θα καταλαβαίνει, δεν ακούει τις προτάσεις. Έχει μάθει να ακούει την ατάκα, το χτύπημα, το τούτο, το κίνο. Δεν γίνεται όμως. Δεν μπορεί να γίνουμε όλοι. Δεν μπορεί να μακελευτεί σε τέτοιο βαθμό η Βουλή. Θα είμαι πολύ ακριβής σε αυτό που λέω.
Κλείνω. Μία φράση για το θέμα που ανέκυψε με τον Πολάκη.
Κοίταξε να δεις, ο Πολάκης έχει λούμπεν λόγο, λούμπεν παρουσία και ο τρόπος με τον οποίο ασκεί την πολιτική του είναι λούμπεν. Λέω έναν επίκη κατά τη γνώμη μου κατά χαρακτηρισμό. Θυμάμαι τους χρυσαυγίτες να μπαίνουν μέσα και να μιλάνε με το ίδιο στυλάκι στην Μπουζού και κάτι τέτοια, κάτι μαγκές. Το ξέρεις εξ των προτέρων. Αυτό όμως δεν επιτρέπει σε κανέναν επί του περιεχομένου να τον, στα 7 λεφτά που έχει ως βουλευτής, να του πει σου αφαιρώ το λόγο.
Λάθος το κλείσιμο του μικροφόνου, λες.
Δεν κλείνεις το μικρόφωνο στο βουλευτή. Τον αφήνεις, θα ξέρεις πολύ καλά εκ των προτέρων τι θα πει.
Ακόμα και όταν είναι εκτός θέματος.
Στο επίδε, άκουσε να δεις. Το 99% όταν προκύπτει επίκαιρο γεγονός, μηδέν του πρωθυπουργού εξαιρουμένου. Θα το δεις ότι μπορεί να φάνε μία ολόκληρη ώρα και το τέλος να πούνε και 5 κουβέντες. Επομένως, μην μου καμώνονται για τον κανονισμό. Τα έλεγα πριν από λίγο στην τηλεόραση. Στο κάτω-κάτω της γραφής ο κανονισμός λέει ότι απογράφει τα χειρόγραφα. Να σου το πω και έτσι.
Σωστό και αυτό.
Και δεν μπορεί κανένας να διαβάζει από μέσα. Ο κανονισμός εφαρμόζεται μόνο στο χρόνο. Αν είχε υπερβεί το χρόνο του, έχει δικαίωμα. Τι εννοώ, να είναι, μην είναι επίκη και να κλείσει το μικρόφωνο.
Ναι.
Αλλά είναι και το μοναδικό πράγμα από τον κανονισμό που εφαρμόζεται μέχρι σήμερα. Ακόμα και το γεγονός ότι όταν είναι πάνω από 7 λεφτά ανεβαίνει στο βήμα, αν είναι κάτω από 7 λεφτά μιλάς από τη θέση σου, λόγω πανδημίας έχει και αυτό υποχωρήσει, γιατί υπάρχουν τα έκτακτα γεγονότα. Αλλά επί του περιεχομένου, δηλαδή θα έχει γίνει, ας πούμε, για παράδειγμα, ένας φόνος μπροστά από τη Βουλή και δεν θα μπορείς να μιλήσεις εκτός περιεχομένου. Δηλαδή και αυτοί που λέμε τώρα ότι μιλάνε επί του περιεχομένου, μιλάνε όντως επί του περιεχομένου.
Μάλιστα.
Αλήθεια.
Σαφής.
Εμείς σηκώνονται και μιλάμε σεισμολόγοι. Οι άλλοι μιλάνε ως επιδημιολόγοι. Οι τρίτοι μιλάνε ως αναπτυξιολόγοι. Οι άλλοι μιλάνε ως αγρότες. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Δεν μπορείς να κλείνεις Το βουλευτή τον έχουν κάνει τελευταίο τροχό της αμάξης. Και ο τελευταίος τροχός της αμάξης δεν γίνεται. Σου φέρνω ένα παράδειγμα. Μην μου μιλάνε για κανονισμό. Ο κανονισμός συμφωνείται στη διάσκεψη των Προέδρων. Στη διάσκεψη των Προέδρων είναι διαμορφωμένη πλειοψηφία. Βουλευτής που μιλάει στις 4 παρα 20 το πρωί, πες μου, θα τον αντιμετωπίσουμε ως καλά να πάθει και αυτός να μάθει τι να πει, ξενύχτη και τι είπα να πει δουλειά. Εκεί είναι το ζητούμενο. Ναι, να ξενυχτήσει ο βουλευτής. Ποιος τον ακούει στις 4 παρα 20. Μας περνάει από το μυαλό ότι 4 παρα 20 δεν ακούει κανένας βουλή.
Σωστό.
Και όποιος και το κάνει, δεν είναι και καλά στον εγκέφαλο. Θα σου το πω και φταίος δηλαδή. Έχει να ξυπνήσει το πρωί, να πάει στη δουλειά του, θα τον ξυπνήσει η άρρωστη μάνα του με τον κορονοϊό και το παιδί του που κλαίει γιατί είναι μωρό. Δεν θα κάθεται να ακούει και το βουλευτή της. Και μάλιστα
να
κρίνει κιόλας τη θέση του βουλευτή. Επομένως, δεν κλείνει το στόμα του Πολάκη, πάβεις να μιμήσει τον Πολάκη.
Σαφής.
Αυτό είναι το σλόγγαν το δικό μου. Πάβεις να μιμήσει τον Πολάκη. Δεν τον κόβεις, τον αφήνεις να ξεχωρίζει σαν τη μύγα με στο γάλα. Υπό την προϋπόθεση ότι οι υπόλοιποι είναι γάλα. Γιατί άμα γίνουμε όλοι μύγες, τότε ζήτω που καήκαμε.
Πολύ σωστά. Καλημέρα, Λιάνα, σε ευχαριστούμε πολύ.
Καλή καλημέρα, σου μέρα, Νίκο μου. Να είστε καλά.
Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Χρήστο Σταϊκούρα, και να συζητήσουμε μαζί του για τα θέματα της αρμοδιότητάς του. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
Καλησπέρα, καλό μήνα.
Καλό μήνα. Θα ξεκινήσω αναγκαστικά από το θέμα που νομίζω ότι αφορά όλους, το θέμα της ακρίβειας. Είναι μακράν το πρώτο στην ατζέντα των πολιτών. Και λόγω των αυξήσεων στην ενέργεια, φυσικό αέριο, καύσιμα, ηλεκτρικό ρεύμα, αλλά και λόγω των αυξήσεων στα ράφια των σούπερ μάρκετς. Την Κυριακή η Real News δημοσίευσε τις απόψεις παραγόντων της αγοράς, προέδρων επιμελητηρίων, εμπορικών συλλόγων, οι οποίοι προβλέπουν ότι θα έρθει νέο κύμα ακρίβειας το επόμενο διάστημα και ζητούν από την κυβέρνηση να εξετάσει το ενδεχόμενο μέτρων, όπως για παράδειγμα η μείωση των φόρων στα καύσιμα, η μείωση των επιβαρύνσεων που υπάρχουν στα τιμολόγια του ηλεκτρικού ρεύματος, ίσως και η μείωση του ΦΠΑ σε ορισμένα είδη, βασικά είδη πρώτης ανάγκης, για ένα διάστημα μέχρι να παρέλθει αυτή η εισαγόμενη κρίση. Πώς το ακούτε, πώς το αντιμετωπίζετε, το αντέχει ο κρατικός κορβανάς?
Κοιτάξτε, είναι αλήθεια ότι η κρίση στην Ευρώπη είναι κυρίως ενεργειακού περιεχομένου και εκεί οφείλεται μεγαλύτερη αύξηση του πληθωρισμού. Έχει κρατήσει περισσότερο από τις αρχικές εκτιμήσεις που υπήρχαν σε ευρωπαϊκό επίπεδο και έχει μεγαλύτερη ένταση. Εκτιμάται ότι θα διατηρηθεί ο πληθωρισμός στο ίδιο ύψος τους επόμενους λίγους μήνες και η συνολική εικόνα στο έτος εκτιμούμε ότι θα είναι για έναν μέσο πληθωρισμό, για να έχουμε μια αίσθηση του έτους, έτσι. Εμείς έχουμε πει 1% στον προϋπολογισμό, πιθανό να είναι γύρω στο 1,5%, το ΙΟΒΕ υποστηρίζει 1,5% με 1,8%. Αυτή είναι η συνολική εικόνα του έτους, που σημαίνει ότι το φαινόμενο θα έχει και παροδικά χαρακτηριστικά. Τούτων δοθέντων, έχουμε ήδη αναλάβει μια σειρά από πρωτοβουλίες, που αν δείτε τι γίνεται και στο εξωτερικό, είναι φάμιλες ή πιο γενναίες. Στην Ιταλία, για παράδειγμα, έχουν πάρει μέχρι τώρα, Ιταλία, έτσι, 3 δισεκατομμύρια ευρώ μέτρα. Εμείς μέχρι σήμερα έχουμε πάρει 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Η Ελλάδα και η Ιταλία, για να έχουμε ένα μέτρο σύγκρισης. Έχουμε μειώσει πολλούς φόρους, συνεχίζουμε να μειώνουμε φόρους. Οι επιχειρηματίες με τους οποίους μιλήσατε, φέτος θα έχουν φόρο 22%, πέρσι είχαν 24%. Έχουν μειωμένη προκαταβολή φόρου. Δεν πληρώνουν για τα εισοδήματα από τον ιδιωτικό τομέα, δηλαδή για τα εισοδήματά τους, εισφορά αλληλεγγύης. Αυτές είναι σημαντικές μειώσεις φόρων. Και έχουμε και τον ένφια. Έχουμε επιδοτήσει, είπατε για να επιδοτήσουμε, έχουμε επιδοτήσει το 50% στις επιχειρήσεις της αύξησης του κόστους. Και επιδιώκουμε, αυτό θέλω να το γνωρίζετε, ο αρμόδιος υπουργός, ο Υπουργός Ενέργειας, από τον Φεβρουάριο και μετά, αλλά χρειάζεται έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού, οι πιο ενεργοβόρες επιχειρήσεις να έχουν πιο γενναία επιδότηση της τάξης του 75%. Άρα, θα συνεχίσουμε να βοηθάμε και τον Φεβρουάριο, επιδιώκουμε να είναι ακόμα πιο στοχευμένα, ακόμα πιο γενναία σε εκείνες τις επιχειρήσεις που έχουν ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα. Επίσης, αυξάνουμε τον κατώτατο μισθό 2 φορές. Η αύξηση του Ιανουαρίου, κύριε Χατζηνικολάου, είναι 2% στον κατώτατο μισθό, αλλά μαζί με τις ασφαλιστικές φορές είναι πάνω από 4%. Και θα ακολουθήσει δεύτερη πιο γενναία. Και προφανώς δημιουργούμε θέσεις απασχόλησης. Δηλαδή, σε ένα νοικοκυριό, αυτή τη στιγμή, εγώ θα σας βάλω και την άλλη κρίση, την υγειονομική κρίση, που και αυτή δημιουργεί προβλήματα στην καθημερινότητα του πολίτη. Έχουμε έρθει σε αυτό το νοικοκυριό και του έχουμε μειώσει σημαντικά τους φόρους στον εργαζόμενο σε αυτό το ίδιο νοικοκυριό, σε αυτό το σπιτικό. Πάμε και του αυξάνουμε το μισθό και στον άνεργο αυτού του νοικοκυριού του δίνουμε μισθό για να μπορέσει να βοηθήσει την οικογένειά του. Γι' αυτό και μειώθηκε η ανεργία κατά 3 και πλέον ποσοστίες μονάδες την τελευταία διετία. Τώρα, έχω αφήσει αναπάντητο το εξής ερώτημα.
Το ΦΠΑ για τα είδη πρώτης ανάγκης στο σούπερ μάρκετ.
Όλα τα αξιολογούμε. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση τους επόμενους μήνες. Στο ερώτημά σας αν υπάρχουν περιθώρια, δεν υπάρχουν πολύ μεγάλα περιθώρια. Γιατί θα πρέπει η χώρα φέτος, όπως και όλη η Ευρώπη, να μειώσει τα πολύ μεγάλα ελλείμματα που είχε την προηγούμενη διετία για να αντιμετωπίσουμε την κρίση την υγειονομική. Άρα εξαντλούμε όλα τα περιθώρια που έχουμε και όποτε αυτά προκύπτουν, πάντα έχουμε αποδείξει την τελευταία διετία ότι τα μοιράζουμε με κοινωνικά δίκαιο τρόπο σε αυτούς τους συνανθρώπους μας που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη.
Τώρα, πώς...
Και το θέμα του ΦΠΑ το έχουμε αξιολογήσει. Mm-hmm. Αλλά για το θέμα του ΦΠΑ, προφανώς έχει ένα σημαντικό δημοσιονομικό κόστος. Ενδεικτικά, είχα πει κάποια στιγμή σε μια συνέντευξή μου ότι το ψωμί για να μειωθεί ο συντελεστής, όχι να μειωθεί,
ναι, ναι.
Είναι σημαντικά, ένα σημαντικό ποσό. Αν δεν με πατάει μνήμη μου, κάπου γύρω στα 140 εκατομμύρια ευρώ. Και θα πρέπει να είμαστε απολύτως βέβαιοι. Και κύριε Χατζηνικολό, νομίζω ότι θα πω κάτι που το ξέρετε.
Ότι
και
θα πάει στον καταναλωτή.
Ότι θα πάει στον καταναλωτή.
Και δεν θα σταματήσει κάπου ενδιάμεσα.
Είναι εφοδιαστική αλυσίδα.
Ακριβώς.
Άρα θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Είναι όλα αυτά τα ζητήματα, όλα, ό,τι άλλο και να με ρωτήσετε, είναι θέματα τα οποία τα αξιολογούμε ανάλογα με την ένταση και την έκταση των κρίσεων που θα έχουμε το επόμενο χρονικό διάστημα.
Τώρα, ποια είναι η εικόνα που έχετε από το ξεκίνημα της νέας χρονιάς, από το οικονομικό ξεκίνημα? Θα μπορέσει η χώρα να επιτύχει τους ρυθμούς ανάπτυξης που επιδιώκει, ή σας ανησυχεί το γεγονός ότι η πανδημία, έστω και με την νέα λιγότερο επικίνδυνη από άποψη νοσηρότητας παραλλαγή την όμικρον, καλπάζει ωστόσο?
Κύριε Χατζηνικολάου, με πολύ ειλικρίνεια θα σπάσω το ερώτημά σας στα δύο, στη μεγάλη εικόνα και στην τρέχουσα συγκύρια.
Ναι, ναι.
Η μεγάλη εικόνα, όπως αποτυπώνεται στους δείκτες που βλέπουν κάθε μέρα το φως της δημοσιότητας, είναι εξαιρετικά ικανοποιητική. Και οι προοπτικές για την οικονομία ευείωνες. Εξηγούμε σε τίτλους. Πολύ υψηλός αριθμός μεγέθυνσης το 2021. Χθες το ΙΟΒΕ είπε για κάτι για πάνω από 9%. Εμείς σας θυμίζουμε έχουμε βάλει 7% στον προϋπολογισμό. Αν είναι 9%, έχουμε καλύψει όλη την απώλεια του 2020. Και πολύ καλές προοπτικές για το 2022, περίπου στο 5%. Το διαθέσιμο εισόδημα του πολίτη αυξημένο κατά 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ το 9 μήνο του 2021, κύριε Χατζηνικολάου, από το 9 μήνο του 2019, όμως η αύξηση του πληθωρισμού ροκανίζει αυτό το αυξημένο διαθέσιμο εισόδημα. Είμαι πολύ ειλικρινής, το ροκανίζει, αλλά έχει αυξηθεί με τις μειώσεις φόρων και με τη στήριξη κοινωνίας. Ανεργία μειώνεται, καταθέσεις πολιτών κάθε μήνα αυξάνονται. Κάθε μήνα. Το Δεκέμβριο αυξήθηκαν οι καταθέσεις με πληθωρισμό 4 δις. Εκ των οποίων το 52% ήταν νοικοκυριά. Δείκτης οικονομικού κλίματος στο καλύτερο επίπεδο των τελευταίων 21 ετών και η αξιοπιστία και το κύρος της χώρας ενισχύονται. Αυτή είναι η μεγάλη εικόνα. Αυτή η μεγάλη εικόνα, όπως σας είπα, είναι πολύ θετική. Αυτή όμως πρόσκαιρα πράγματι θολώνει. Θολώνει εξαιτίας των δίδυμων κρίσεων που αντιμετωπίζει η κοινωνία. Αλλά δεν ξεθοριάζει, γιατί στηρίζεται σε πολύ γερά θεμέλια τα οποία χτίσαμε την τελευταία διετία.
Όταν λέτε ότι θολώνει, τι βλέπετε αυτή τη στιγμή στην εικόνα? Γιατί
γιατί
ακούω για μείωση τζίρου στα καταστήματα, ακούω γκρίνια στην αγορά.
Κοιτάξτε, υπάρχει μια διτή εικόνα. Το ένα στοιχείο έχει να κάνει με το ότι εμείς δώσαμε παρατάσεις σε κάποιες εκτιμήσεις που είχαμε για να εισπράξουμε κάποια έσοδα τον Ιανουάριο και σωστά δώσαμε. Γιατί όταν υπάρχουν οι κρίσεις αυτές, πρέπει να είμαστε κοντά στην κοινωνία. Ακόμα και η τελευταία κρίση με το καιρικό φαινόμενο. Για παράδειγμα, δώσαμε κάποιες παρατάσεις στην υποβολή κάποιων φορολογικών δηλώσεων ουσιαστικά στην Αττική, που είναι η μισή οικονομία της χώρας.
Ναι, ναι.
Άρα κάποια έσοδα πάνε πιο πίσω. Ή δώσαμε κάποιες παρατάσεις στις ρυθμίσεις που γίνανε για 1 και 2 μήνες, στις 36-72 δόσεις. βοηθήσαμε την κοινωνία σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία. Σας θυμίζω ότι τον μήνα Ιανουάριο επεκτείναμε και την αποζημίωση ειδικού σκοπού για πλήθος εργαζομένων σε περισσότερους κλάδους οικονομίας, αφού υπολειτουργούσε η οικονομία. Και πράγματι, αφού υπολειτουργούσε η οικονομία και αφού είχαμε και αυτά τα έντονα καιρικά φαινόμενα, προφανώς η καθημερινότητα στην επιχειρηματικότητα ήταν πεσμένη. Άρα, γι' αυτό σας είπα ότι ο μήνας Ιανουάριος προφανώς έχει δυσκολίες. Δυσκολίες που οφείλονται στην ίδια την πραγματικότητα και στους κινδύνους, αλλά ταυτόχρονα και στο γεγονός ότι εμείς πήγαμε πίσω κάποιες υποχρεώσεις του πολίτη, ακριβώς για να τον διευκολύνουμε σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία.
Υπάρχει περίπτωση να λάβετε στο άμεσο μέλλον και κάποια πρόσθετα μέτρα στήριξης της αγοράς, αν η πορεία της πανδημίας το επιβάλλει?
Σαφέστατα. Έχουμε αποδείξει.
Και ρωτούν πολλοί τι θα γίνει με τις επιστρεπτές. Αν δηλαδή σκέφτεται η κυβέρνηση μια ακόμη πιο γενναία αντιμετώπιση του θέματος των επιστρεπταίων προκαταβολών.
Χαίρομαι για την πολύ εύστοχη διατύπωση που κάνατε του ερωτήματος. Ακόμα πιο γενναία. Δηλαδή ήδη.
Είναι γενναία.
Είναι γενναία.
Να είμαστε δίκαιοι.
Ένα μεγάλο κομμάτι των επιχειρήσεων δεν θα πληρώσει ούτε το 50% αυτών που πήρε. Και είναι από τον Ιούνιο και μετά σε 60 δόσεις. Πράγματι όμως, ανάλογα με το πώς εξελιχθεί η κατάσταση, με τα σημερινά δεδομένα δεν υπάρχουν αλλαγές. Αν όμως η κατάσταση εξελιχθεί αρνητικά το επόμενο χρονικό διάστημα, πρέπει η πολιτική ηγεσία του Υπουργού Οικονομικών να έχει γρήγορα αντανακλαστικά για να αντιδράσει έγκαιρα. Οπότε, συνεπής με αυτό που σας απάντησα προηγουμένως, δεν μπορώ να τοποθετηθώ αυτή τη στιγμή για το ποια θα είναι η εξέλιξη των κρίσεων το επόμενο χρονικό διάστημα, ώστε να δούμε, ανάλογα και με την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού, τι επιπλέον μέτρα πιθανόν θα πάρουμε στο μέλλον. Σε κάθε περίπτωση όμως θέλω να είμαι σαφής. Πρέπει να μειώσουμε τα δημοσιονομικά ελλείμματα. Η χώρα είχε το 2021, γιατί ορθώς η κυβέρνηση έκτισε ένα δίκτυο ασφάλειας πάνω από την εταιρεία και επιχειρήσεις.
Ένα μεγάλο έλλειμμα. Σας ανησυχεί το ύψος του δημόσιου χρέους, κύριε Υπουργέ?
Το ύψος του δημόσιου χρέους.
Είμαστε ψηλά.
Ναι. Κοιτάξτε, όταν ένας πολίτης πηγαίνει σε μια τράπεζα, όπως βλέπετε κύριε Χατζηνικολάου, πάντα προσπαθώ να είμαι όσο γίνεται πιο απλός στα οικονομικά για να το καταλάβει ο ακροατής σας. Τι ζητάει? Ζητάει όσο μπορεί να πληρώσει λιγότερα στο χρέος που έχει στην τράπεζα, όσο μπορεί σε περισσότερες δόσεις και όσο μπορεί χαμηλότερο τόκο και χαμηλότερες αιτήσεις χρηματοδοτικές εκροές. Αυτό το πέτυχε η χώρα. Η χώρα συνεπώς έχει ένα πράγματι ψηλό χρέος. Και εγώ με παρουσία στη Βουλή το ανέφερα αυτό σε ένα πρόβλημα ή μια πρόκληση στο μέλλον, αλλά έχει ένα εξαιρετικό προφίλ χρέους, γιατί πληρώνουμε πολύ λίγα για τα επόμενα χρόνια, τα μισά από ό,τι πληρώνουν άλλες ευρωπαϊκές χώρες, είναι σταθερού επιτοκίου το μεγαλύτερο ποσοστό, άρα ακόμα και αν αυξηθούν τα επιτόκια πανευρωπαϊκά, η χώρα έχει κλειδωμένα χαμηλά επιτόκια και είναι στον επίσημο τομέα το μεγαλύτερο ποσοστό, δεν είναι στις αγορές. Άρα, γι' αυτό το λόγο, οι θεσμοί, όχι μόνο η ελληνική κυβέρνηση, υποστηρίζουν ότι το ελληνικό χρέος είναι βιώσιμο. Όμως δεν πάβει να έχουμε ένα υψηλό δημόσιο χρέος, το υψηλότερο στην Ευρώπη. Έχουμε ένα υψηλό έλλειμμα γιατί έπρεπε να βοηθήσουμε την κοινωνία. Είμαστε σε καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας φέτος και προσδοκούμε και επιδιώκουμε και εργαζόμαστε για να βγούμε από αυτό. Και η χώρα δεν έχει επενδυτική βαθμίδα. Σε αυτό θα πρέπει να λάβουμε επίσης υπόψη ότι στην Ευρώπη αρχίζουμε να συζητάμε το 22 για νέους κανόνες δημοσιονομικούς από το 23 και η νομισματική πολιτική φαίνεται να γίνεται πιο περιοριστική, πιο συσταλτική, οδηγούμενη σε μείωση της ρευστότητας και πιθανότατα μελλοντικά σε αύξηση των επιτοκίων. Αυτές όλες είναι προκλήσεις που αντιμετωπίζει και η χώρα και απαιτείται υπευθυνότητα, σοβαρότητα και σύνεση από όλους μας.
Για τις επιστρεπτές το αφήνετε ανοιχτό να το ξαναδείτε.
Με τα σημερινά δεδομένα ισχύει ό,τι έχουμε πει. Αν γίνουν δυσμενέστερα τα δεδομένα το επόμενο χρονικό διάστημα, που φαίνεται να μην είναι, και στο υγειονομικό πεδίο αρχίζει η οικονομία να ανοίγει και πάλι. Και υπάρχουν θετικές προσδοκίες για το επόμενο διάστημα για την αντιμετώπιση υγειονομικής κρίσης. Και υπάρχουν πολύ θετικά πρώτα στοιχεία από τον τουρισμό. Η ΤΟΥΗ είδατε πρόσφατα τι είπε. Και επενδύσεις έρχονται στην Ελλάδα. Έχετε δει τα φαινόμενα των τελευταίων ημερών με δύο μεγάλες επενδύσεις στην Ελλάδα. Άρα όλα συγκλίνουν ότι αρχίζει η οικονομία να επανέρχεται σταδιακά σε κανονικούς ρυθμούς. Αν δεν έχουμε αναποδιές, τότε ισχύει ότι έχουμε πει μέχρι σήμερα.
Για τον πληθωρισμό, τι προβλέψεις κάνετε στο Υπουργείο Οικονομικών?
Ο πληθωρισμός, είχαμε κάνει εκτίμηση για μέσο πληθωρισμό.
Σε ρωτώ γιατί αυτό αφορά κυρίως τα νοικοκυριά. Εκεί είναι το άγχος των νοικοκυριών.
Η εκτίμηση που είχαμε κάνει για το 2021 ήταν για πληθωρισμό, μέσο πληθωρισμό, 0,6, και είχαμε ακριβώς 0,6%. Και για το 2022 έχουμε κάνει μια εκτίμηση για περίπου 1%. Θα είναι υψηλότερο, φαίνεται, γύρω στο 1,5 με 2% είναι οι πρώτες εκτιμήσεις δικές μου, αν θέλετε, περισσότερο, με βάση την πορεία του πληθωρισμού αυτούς τους μήνες. Αυτή η εικόνα όμως είναι η μεγάλη εικόνα και πάλι. Τον Ιανουάριο, τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο πιθανόν θα έχουμε υψηλούς πληθωρισμούς, υψηλούς ρυθμούς πληθωρισμού, δηλαδή τη τάξη του 5%, δεν μπορώ να κάνω εκτίμηση τώρα ακριβώς για το ποσοστό, ούτως ή άλλως αυτό προέρχεται από την Ελστάτ, που σημαίνει ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να βοηθήσει ακόμα περισσότερο τα νοικοκυριά κυρίως, αλλά και τις επιχειρήσεις και τους αγρότες. Γι' αυτό το εξωγενές, όπως είπατε αρχικά στο ερώτημά σας, πρόβλημα το οποίο έχει ενσκύψει. Και να ευχόμαστε να μην έχουμε δυσμενέστερες εξελίξεις με γεωπολιτικές εντάσεις που φαίνονται στον ορίζοντα.
Μιλάτε,
τότε η κατάσταση θα γίνει οξύτερη.
Για το ρωσο-ουκρανικό ζήτημα.
Ακριβώς.
Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Ακριβώς, Υπουργέ.
Πάρα πολύ. Να είστε
Ήταν
καλά.
Ο κύριος Χρήστος Σταϊκούρας, ο Υπουργός των Οικονομικών. Αγαπητέ Στάθη που μου τη λες άσχημα, θα σου θυμίσω ότι εγώ είπα στον πρόλογο της εκπομπής μου, αναφερόμενο στο θέμα Πολάκη, ότι το βασικό με τον Πολάκη δεν ήταν αυτά που έγιναν στη Βουλή, ήταν η απειλή προς τον Άδωνη Γεωργιάδη ανάσυρσης της υπόθεσης του από το αρχείο, ως εάν ο συγκεκριμένος είναι πρόεδρος του Αρείου Πάγου. Και υπενθυμίζω ότι είπα, μίλησα για τον Άριο Πάγο και τον Πολάκιο Πάγο. Τώρα σε ό,τι αφορά τα μικρόφωνα που έκλεισαν, η άποψη της Λιάνας Κανέλη, όπως ήδη άκουσες, με καλύπτει. Είπε βέβαια και κάτι άλλο η Λιάνα Κανέλη, ότι για να ξεχωρίζει η μύγα μέσα στο γάλα πρέπει οι υπόλοιποι να είναι γάλα. Εμείς έχουμε ραντεβού στις 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Πολλά φιλιά σε όλες και σε όλους.